Studio Proud Národní hrdosti uvádí četbu Na pokračování.
Znáš zemi blízko polu, znáš divu krásnou zem. Ach, do té země spolu a navždy ujedem. Ta zem je divu krásná a plná lahody. Ach, tam bys byla šťastná, je to zem svobody. Ach, tam bys byla šťastná, je to zem svobody.
Julius Fučík, V zemi, kde zítra již znamená včera. Devátý díl. Jsme v druhém oddíle knihy Dva typy, kapitola první, historie stalingradského traktoru, a dostáváme se k části nadepsané 30.4.1919. Na 8. sjezdu strany mluví Lenin o pracovním poměru dělníka ke střednímu rolníkovi, o předpokladech budování socialismu. V Londýně, v Paříži, ve Varšavě, v Praze mluví bankéři a členové generálních štábů o osvobození Rusy ze jha bolševiků, o dobytí země, která se stala špatným příkladem. Na rýsovacím prkně světa kreslí smělé ruce plány historie. Tak bude, tak se stane. Stavitelé světa sčítají a odčítají, násobí a dělí, umocňují a odmocňují velkolepé cifry svých rozpočtů. V jednom miliony dělníků, ve druhém miliardy franků, dolarů a liber šterlinků. Je rok 1919 a Caricin je kousíček tohoto plánu, kus papíru a pevné linie tuše, železná traverza v živé stavbě. Bez něho nebude dílo dokončeno. Od východu proti Rudým tvrdě nastupuje Kolčak. Má úspěchy. Bílá linie na mapě Sovětské republiky blíží se rychle k centru. Krátkými údery rozbíjí Kolčak slabý odpor. Už je pokořena Ufa, vzdává se Bugulma. Ve městech, na vsích, uprostřed polí a stepí vstávají nové překážky. Partizáni bez jednotného velení, špatně vyzbrojení. Na západě, v Londýně, v Paříži, ve Varšavě, v Praze je kreslí na agitačních pohlednicích jako bolševického draka s tisíci hlavami. Tisíce hlav utíná Kolčak, tisíce nových narůstá, ale jednoho dne musí padnout poslední. Umírají, jak jim kázali zákony svobody. Postupných mrtvých stoupá Kolčak ke slávě a vítězství. Teď je ta pravá chvíle, teď je vhodný okamžik k poslední ráně, teď je třeba, aby donská i dobrovolnická armáda byly na svém místě, aby znemožnili bolševikům přemístit posily proti Kolčakovi, teď je třeba, aby bílí od jihu zahnali rudé do Donu a Volhy a splývajíce s Kolčakem v jediný mocný tok, zaplavili ze všech stran sevřený úsek sovětské vlády ve střední Rusy a její sídlo Moskvu. Dalekohledy Kolčakových velitelů jsou obráceny k jihu. Hledají, čekají. Kdo první uvidí zemi v tomto zeleném moři stepí? Kdo první uvidí prach zvířený kopyty bílých kozáků? Okrouhlé okno dalekohledů neodpovídá. Obzor stepí je půlí, nekonečný obzor zeleného oceánu, na němž se neobjevují bílé plachty praporů donské a dobrovolnické. Daleko odtud, daleko na jihu, za řekou Manič, obrací se jižní armáda bílých sotva půlí těla, aby vypálila ránu proti rudým, kteří ji pronásledují. A ta armáda se rozkládá a v tisíci hlavách rodí se myšlenka na mír. Stavitelé světa v Paříži, v Londýně, přepočítávají svůj plán historie na počítacích strojích bank a knoflících svých vojáků. Součet? Bylo málo investováno do Krasnova. Je třeba investovat více do Děnikina a Wrangla. Ten podnik stojí za to. Sedí Vaska na břehu řeky Manič, přemýšlí snad o Leninovi a traktoru. Ale za řekou Manič už stojí nová armáda. Krasnov už není velikým donským atamanem. Vylomil si zuby na caricinu a nový bílý lvy jej ženou z náčelnického místa. Anglický kapitán Bond a francouzský kapitán Cashen nebyli k němu přívětiví ve svém referátě pro Londýn a Paříž. A v Londýně a v Paříži se pohnuli trojúhelníky a rýsovací pera vykreslila novou linii. 8. ledna na stanici Targovoj ataman Krasnov slavnostně předává generálu Děnikinovi nejvyšší velení nad spojeneckými vojsky donské a dobrovolnické armády. A dva dny na to v Novočerkasku jménem britského impéria oznamuje generál Poole, že do 3 týdnů bude v rukou bílých bohatá zásilka z Anglie a Francie, 50 tisíc pušek, několik milionů nábojů, děla, tanky, letadla, zásoby pro lazarety. Ataman Krasnov není už v rozpočtu. Na jeho místo nastupuje nová naděje, Děnikin. Když se 14. února schází donský kruh, vystupuje Krasnov bledý a vzrušený, aby podal vysvětlení svých neúspěchů. Poslouchají neúčastně jeho stížnosti, odhodláni již předem ponechati jej jeho neškodnosti jako penzistu dohody. Krasnov nechce pochopit, že je konec. Dělal přece vše, co mohl. Nikdo mu nic nevytýká, pravda, ale nikdo mu také neříká vřelá slova pochopení. Ti, kteří mu mají prokazovat úctu, ukazují mu záda. Což je spravedlivé takto oceňovat všechnu jeho práci? A což je spravedlivé to, co podniká donský kruh proti generálu Denisovovi, veliteli donské armády? Má být hromosvodem, dávají mu vinu za všechny porážky, vyslovují mu nedůvěru. Krasnov se domnívá, že smí ještě promluvit. Hájí Denisova. Je to jeho pohřební řeč. Donský kruh netrpělivě mávne rukou a Krasnov mizí za Denisovem. Vládou nad Donem je pověřen generál Bagajevský. 300 mužů soudilo Krasnova a Denisova. Donský kruh. 300 mužů vážných, neúčastných, soudců. Blazeovaných ve své moci, sedělo v husté atmosféře porážek. Pak doznělo poslední slovo o minulosti a mladá naděje rozněcuje nadšení. Na zasedání se objevuje generál Děnikin. Na schody sypou se květy pod jeho vysoké boty. Předseda hledá biblická slova, aby uvítal nového osvoboditele Rusy a zmlká chvílemi, ukrývá je v kapesníku své pohnutí. Na stěnu zasedací síně je vylepen veliký plakát s pozdravem nové hvězdě, která vychází. Celé shromáždění vstává a velikým radostným hlukem přijímá muže, který se zaslouží o jejich Rus. Generál Děnikin odpovídá sebevědomě. s jistotou líčí příští vítězství. V jeho řeči není podmínečných tvarů, neboť nemluví jen on, mluví za ním obrovský stín britské říše a francouzské republiky. Nejsme sami, říká Donským, jdou s vámi naši dobrovolníci a dohoda. A pak stojí Vaska proti nepříteli. Jaký je to nepřítel? Mluví rusky, má anglickou uniformu a francouzské granáty. Střílí z anglických pušek a německých děl. Nad jeho hlavou tryskem letí a pálí vojenské letadlo. Srazili jedno k zemi. Kdo tam seděl? A kdo seděl v té úžasné obludě, která drtí stromy, drátěné překážky, člověka? Kdo seděl v tanku, který byl dobyt a z něhož vypadla podivná dlouhá figura, žvíkající nesrozumitelná slova? Tak se před Vaskou objevuje nový nepřítel. Bílá armáda, ošacená a vyzbrojená Angličany a Francouzi s anglickými a francouzskými vojenskými poradci, s novými děly, pancéřovými vlaky, kulomety, letadly a tanky řízenými anglickými důstojníky, synky z dobrých rodin, kteří si přijeli k caricinu vysloužit první stupeň rytířství imperialismu, jako jejich kamarádi jezdili do Číny nebo do Indie. Byl to pro ně nový druh koloniální služby, nový, zábavnější a úctyhodnější. Teď by byli někde v džungli skryti v pruhovaném stínu a číhali na tygry. A zatím zde mohou vrhat letecké bomby na živé lidi a chránit civilizaci a kulturu před očima celého světa. A nebezpečí? Konec konců všude je nebezpečí a je slavnější zemřít v boji a být pochován s vojenskými poctami a s královským řádem na prsou, než podlehnout kdesi v indické nemocnici malárii. Čerta starého dbají o to, zač bojují tisíce Vasků. Jsou sportovci ve službách lidstva a lidstvo jistě ne nadarmo. Píše v novinách, mluví na schůzích a učí ve školách o krvavých šílencích, kteří rozvracejí tisíciletou spravedlnost, przní ženy, vyřezávají jazyky starcům a přibíjejí jim je na brady, vraždí nemluvňata a zapalují střechy nad hlavou dobrých lidí. V závorce nezapomenou. Až se vrátí a usednou u krbu proti korektnímu a pokyvujícímu otci a vedle pyšné matky a uctivé snoubenky, vylíčí podrobnosti těchto hrůz, jež jsou tak vzácné uším staré západní Evropy. Teď jsou tu? Oni. 50 000 nových pušek, děla, letadla, tanky a bílá armáda, již dohoda vlila novou naději na vítězství. Inteligenti, kteří z neúspěchů bílých počali dumat o možnostech smíření s bolševiky, sklapli bystře svá ústa dříve, než domluvili. Pokleslý duch armády nadšeně ožil. Nový ataman Bagajevský rychlými posly vypravil slavnou zprávu do stanic a samot kozáckých kulaků. V týlu rudé armády propuká jejich povstání. A z jihu začíná tažení nových sil. Generál Wrangel, slavný vítěz kavkazský, mobilizuje Kubáň proti bolševikům. Denikin dává rozkaz ke generálnímu útoku. Rudá armáda je zaražena. Postupovala rychle a nadšeně, byl před ní obraz obsazení Novočerkasku a Rostova cesty k úplnému vítězství, ale teď, kdy byla zastavena, pocítila náhle svou únavu. Viděla své slabé síly roztažené na předlouhé frontě od Volhy až k Donu. Viděla své oddíly, celé proměněné v lazarety umírajících tyfem. Spatřila starobu svých zbraní a nedostatky svého rychlého výcviku. Na její prsa padla všechna tíha 350 verst pochodu a nepřetržitého dobývání bez posil a bez oddechu. Zeslábla, zakolísala, dala se na ústup. V týlu povstání kulaků od jihu fronta Děnikina, Wrangla a Dohody. A pak se oči všech s úžasem upřely na západ. Pravé křídlo bylo zcela obnaženo. Tam měla být 9. armáda. 9. armáda, která měla chránit pravý bok 10., ustupovala v pravém úhlu k útoku bílých. Nikdo nechápal, co znamená tento podivný manévr. Jen to věděl každý, že nálety bílé jízdy zletí s ní 10. armádu od západu a kruh kolem ní se smrtelně svírá. Pak pochopili, když první prvně vyslovil to slovo, zachvěli se. Zrada. N. Vsevolodov, velitel 9., podvedl svou armádu. Neudeřil na levé křídlo vojsk generála Mamontova, dohodl se s Děnikinem, ne každý voják ctí jen kov nábojů a šavlí. 250 verst ustoupil Vsevolodov, aby dal místo generálu Mamontovovi. 10. armáda byla odsouzena ke smrti. Je možno ještě držeti Caricin? Chystá se jeho 4. obklíčení. Bílí dali k němu novou organizovanou armádu. Dohoda zbraně a poradce, kozáčtí kulaci povstání, Vsevolodov zradu. Je možno ještě držet Caricin? 10. armáda je unavená a bez posil. Zakrátko bude odříznuta od severních ústupů. Je možno ještě držet Caricin? Ne, Caricin padne. Caricin musí padnout, neboť není sil na zastavení útoku. Jde jen o čas. O čas, který stačí k tomu, aby Rudí odrazili Kolčaka, aby východní armáda odhodila daleko na východ sibiřskou kontrarevoluci a zabila její naděje na spojení s kontrarevolucí jižní. Dokud Kolčak postupoval a blížil se až k Saratovu, bílí na jihu prchali před jízdou Buďoného a nadšenou odvahou zesláblé Rudé armády. Teď Kolčak smutně sčítá výdaje svého krátkého konkubinátu se slávou a jižní kontrarevoluce hraje na mat Caricinu. Vzpomeňte na pařížskou komunu 28. května 1871, vzpomínajíce na boj caricinského proletariátu 29. června 1919. Velitelé stáli v čele armády, dělníci zbrojovky proměňovali nekonečné hodiny válečného zásobování v záchranné minuty. Poslední k smrti vyčerpané síly smrt bílému nepříteli. Z továren, z vesnic, z přístavu vycházela poslední záloha přímo do boje. 2 dny horečných příprav, 2 dny zoufalé a kruté bitvy. 29. června jsou obě strany připraveny k útoku. Rozednívá se. Je ticho. Bombardování Caricinu ustalo. Zdá se ti, kraj spí. Za chvilku se probudí ptáci, pak lidé, bude den. Ale nikdo se neprobudí, nikdo nespí. To není ticho nového dne. Velitelé čet se nervózně dívají na hodinky. Na schoulené postavy padá rosa a neklid. Bude útok. Za Volhou kreslí svítání žlutý a šedý východ. Temné stromy si chvilku hrají s pečlivým postavením svých siluet. Pak, jako by se hra omrzela, přiznávají se ke své zeleni. Rozednívá se. Je ticho. Náhle nevrle zahučí motor anglického letadla a popis krajiny, nad kterou svítá, se mění v popis bitvy. Dva tanky se valí na pozice rudých u Jelchy, 6 pancéřových aut hoří plamenem kulometů, 4 letadla vrhají bomby na 3. brigádu 37. střelecké divize. Je to příliš mnoho pro oči, které nikdy neviděly tank, a pro pušky, jež mají být jedinou obranou proti letadlům. 3. brigáda se vzdává panice. Prchá. Do průrvy vniká jízda bílých a obrací se z boku na pravé křídlo 2. brigády. V tom okamžiku od Sarepty vyjíždí pancéřový vlak s dalekonosnými námořními děly a pod jejich ochranou začíná útok i na levé křídlo 2. brigády. 9 hodin bojuje v dvojím ohni, 9 hodin zadržuje bílé a v jejím krytu se zatím zotavují zbytky 3. brigády. Poledne míjí nad hlavami ustupujících Kielšance. Poledne? Má tento den také poledne? Kdo je vidí za těžkým mrakem výstřelů a výbuchů? Bílí velitelé pozorují ručičky hodin. Útok je dobře rozpočítán. 1. Teď vybíhá od západu první linie bílých. Celé dopoledne je očekávala 39. střelecká divize. Byli tiší. Teď, když se objevili, přijímá je prudká palba. 1., 2., 3. útok na 289. pluk. Poprvé, podruhé, potřetí odražen. 4. útok s novou posilou. Po 4. odraženi. Rozvinují celou jízdní divizi. Odřezávají pluk od spojení s brigádou soudruha Žloby. Uzavírají kruh. 5. útok. Zdecimovaný pluk 289 již nemůže odolat. Kvóta 408. Na jich od ní pluk 345, dělnický pluk. Ten přichází nyní na řadu. Spojení na všech stranách je již přerváno. Kolem dokola jen široký pás bílých. Nelze uniknout. Vzdejte se! Ne. Ale to není slovo. To je výstřel. Vintovky odpovídají své ne. Dělnický pluk se nevzdá bílým. Útok je odražen, ale z vlny, jež spěchá zpátky, valí se nová, mocnější. Bílým není třeba šetřit silami. Ani okamžik oddechu rudým, volá štáb. Ani okamžik. Pluk číslo 345 bojuje o minuty svého života. Ještě hodinu, ještě půl, ještě čtvrt, ještě 3 minuty. Nové a nové vlny jízdy i pěších olizují jeho břehy. Vintovky zvolna zmlkají. Zbývá bajonet. Večer 29. června na jih od kvóty 408 leží veliké pole posečených lidských klasů. Pluk číslo 345. Všichni jeho muži jsou mrtvi. Na celém bojišti neleží jediná nevystřelená patrona. A toho večera, 29. června 1919, je rozhodnut i osud Caricinu. Už není celistvé fronty rudých, která přivítala útok bílých dnes ráno. rozbita, rozehnána v několika oddílech, brání ještě severní železniční trať a její levé křídlo už se dotýká Caricinu. V přístavu na Volze kotví několik křižníků a jejich dalekonosná děla mlčí. Není nábojů. Ve městě začíná evakuace. Ve spěchu jsou vyprazdňovány nemocnice, úřady a vojenské skladiště. Poslední, nejposlednější záloha byla vyslána do boje. 14. střelecký pluk. Celý 30. červen je boj o zdržení nepřítele. Ve 3 hodiny odpoledne bojuje se již u bran města. V 8 hodin večer zahajují bílí svůj finish. V 9 obsazují taktický klíč k Caricinu, Dargaru. V řadách Rudé armády se mísí hrdinství s panikou. Je konec. V 11 hodin v noci vydává velitel armády rozkaz k ústupu. Ve světle ohňů a střel procházejí Caricinem poslední zbytky 37. divize a 14. pluku. 10. armáda, která rok bránila Caricin proti bílým, ustupuje k severu. Ještě na ulicích se bojuje. Pak se do dvoudenního skřehotání pušek a kulometů, jež se již stalo tichem, opře několik výbuchů. Nad nádražím se rozsvítil veliký oheň. Rudí vyhazují do vzduchu své pancéřové vlaky, které již nemohou uniknout. Dělníci zbrojovky je stavěli pro obranu revoluce, ne pro útok kontrarevoluce. Vaska zapaluje doutnák, dívaje se zoufalýma očima na jejich ocelová těla. Dvakrát přešlápne z nohy na nohu a poliká smutek. Všecko je prohráno, není lepší zemřít s vámi. Vasko, Vasko, soudruhu. Blíží se k půlnoci. Tryskem projíždějí zapomenuté stráže ulicemi, které se zdají opuštěné a číhají. Od jihu vstupují do města první formace bílých. Caricin padl.